Sjálfspróf úr 2-4 1. Hver eru öndunarfæri okkar? 2. Hvað heitir þunni vöðvin sem virkastur við öndunina? 3. Lýstu því sem gerist í lungnablöðrunum. 4. Hvar og hvernig myndast orðin hjá okkur? 5. Lýstu því hvernig innöndun og útöndun háttað hjá okkur. 6. Nefndu dæmi mismunandi aðferði dýra við öndun. Reyndu að finna aðferð til þess að mæla rúmmál lungnanna. Hvaða áhrif heldur þú að rúmmál lungnanna hafi á möguleikana til þess að þú verðir afreksmaður í langhlaupum eða á skíðum?